Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Sejjer li għandhom nitfa stħajjil u nitfa verita, forsi aktar minn nitfa, niskata ta' tħawir minn ħaġa wahra u joħol u realta ġdida. Inti tef minn hawn u minn hemm li jsiru ħaġa waħda, naqs li kieku wilt memorja waħda.
Dan ir-rakkont u wieħed minnhom.
Campus FM jippreżenta.
It-fajla ta' nitfa melaħ.
Kidba ta' George Peresso.
L-ewwel parti.
Bħal donnu kien żgur li kien radar buħra, aktar minn darba kien żgur. Moħħu ġajjien u mħawwat ma kienx hemm.
Assis Zazuħ, għadu kif għaddis, għadu uffiċi fil-parroċċa ta' Sant'Anna fil-periferija tal-Belt. Parroċċa u kwartieri kważi bla identità u bla limiti. Knisja bla ebda ġibda tal-għajn, imrekna mal-bini tat-tor ewlenija u traffikuża isa imwaħla ma' djaru l-ħwienet u l-istabbilimenti rħas ta' dawk in-naħiet. Il-kappillan Dur-Renato li bagħtu ħjejn kien qassis li donnu kien qata' qalbu minn kollox u ħalla l-parroċċa f'telqa li ddejqek. Kien magħruf li kien ħobb legleg, nervuż, bla manjieri man-nies u aktar gerrex lill-parroċċjani milli ġibidhom. L-isqof ħaseb li jibatlu qassis Żagħżugħ kemm biex jgħinu u kemm biex qajjem din il-parroċċa mitlufa għall-bdjar u appartamenti kbar bla sura u ħwienet u stabbilimenti indifferenti. Il-viċi li kien hemm qablu ma damx sena. Bl-iskuża li rid ikompli l-istudji ma komplix ma' Dur-Renato. Jingħad li kien qalli l-isqof jew Dur-Renato jew jien. U kellu jitlaqgħu. U l-isqof għażel lil Dun Sergio, qassis aktar xkwiet u bidjenti.
Imma l-qassis Żagħżugħ Dun Sergio ma setax isib postu kemm mal-kappillan li raħ donnu żejjed miegħu u kemm fl-ambjent tal-parroċċa u l-kwartier. U kien iben il-beraħ raħal aktar żgħir anzi frazzjoni ta' ftit nies mifrux u mserraħ mal-għoljiet komdi tal-ambjent pre-Appennino. Kien iben dak il-pajsaġġ u l-bot minn hemm qatt ma seta' jsib aħjar imqar meta kien is-seminarju ħafna drabi kien jintilef jaħseb fi tfulitu tifel kwiet aktar xtalih waħdu, studjus. Jew aħjar aktar kien uħob jaqra milli jistudja jien fir-razzett u fil-firxa art li kellhom. Qatt ma kien għaddilu minn rasu li jsir qassis, lanqas meta kien abbati jgħin il-qudiss kmini, sakemm darba l-kappillan qal lill-ommu.
Dak it-tifel moħħu jtieħ kwiet, għax ma ndaħlux fis-seminarju. Hekk ikompli jistudja jkun qassis tajjeb dak, hekk qed ikun, u dwar spejjeż fejn ma taslux intom nastu aħna ta'.
U Sergio aċċetta bla ma lissen kelma dak li kienu qalulu il-kappillan u ammu u missieru. Imma moħħu kien fir-raħal, fir-razzett, fil-bejjem, fil-merat ħadrana, fil-beraħ, fil-boskijiet infewħa, raħat żnuber u klil, jew aħjar ir-rozmarin u faq iħumdu, forsi fis-sħab u fil-qari. U l-ftit ġimgħat li kien jgħaddi d-dar u għaw jikber ma kienx jonqos li jsib ħin jitbiegħet mir-raħal, biktieb taħt għabtu, u f'jum bħal dan kien iltaqa' magħha daqshekk witch in witch.
Taħ Saħħa kienu ġew joqgħodu r-raħal mill-lejl għan-nar, fil-veru sens tal-kelma. Barra r-raħal kien hemm fjur xaqar tal-komune fejn emigranti Taljani stess mill-Abruzzo u le Marke kienu jiġu joqgħodu f'xi raħal jew belżajra biex ikunu qrib l-industriji tar-reġjoni industrializzata aktar minn tagħhom. Kien id-drawa aktar mill-liġi aċċettata li min kien jirnexilu jibni mqar kamra msaqfa u jidaħħal id-dawl u jqabbad id-dranaġġ f'lejl wieħed, dik il-kamra ssir tiegħu. U min kamra jsiru tnejn u dar. L-emigranti minn reġjuni oħra kienu jingħaqdu kollha jmiddu idejhom u f'lejl wieħed kienu itellgħu kamra u tal-komune ma kienu jistgħu jagħmlu xejn jew kienu jgħalqu għajnejhom.
Hekk kienet waslet il-familja ta' Monika fir-raħal tagħhom u ftit kienu jitħaltu man-nies tal-post. In-naħiet ta' djar abbużivi kienu l-limitu tagħhom, speċjalment għat-tfal, u ma kienx jersaq lem. Forsi kien jibża jersaq lem għalb dawk il-kmamar blasura, riħa ta' ilu u tisjir mimlija nies u ħafna tfal. Toroq motraba fis-sajf u mċafalsa u mtajna mal-ewwel xita.
Ommu kienet mitla sew tal-parroċċa, tmittida fil-Knisja, tgħin kif tista'. Dejn ħafna li ġew miċpar tal-faqar huma kienu jadduha tajjeb. Missieru kien kapu stazzjoni fiċ-ċittadina l-isfel mill-Għoljiet minn fej kienet taddi l-ferrovija u ommu kienet mitt ida għall-kollox. L-aktar tgħin fil-vilel li f'dawk l-inħawi kellhom ifruxa xi ftit sinjuri minn negozjanti għall-kantanti u xi atturi magħrufa li kienu jfittxu l-kwiet f'dawk in-naħiet u kienu jħallsuha tajjeb. Kienu wkoll iwiżnuha bikel li kien ikun fadlilhom minn xikla tajba li kienu jagħmlu fil-ġnien jew it-terrazzin jew fi kmamar tal-pranz u jlerxu. Darba imliġġewla u borhom bikel tajjeb li kienet iddubbat minn villa u qalet li l-bina imur magħha fin-naħiet ta' djar abbużivi.
Aħna ibni għall-grazzja tal-Alla nadduha tajjeb, imma hemm faqar u ġuħ. Billi naqsmu xi ħaġa magħhom li wara kollox ġiet b'xejn ma nkunu qed nagħmlu xejn ta' barra minn hawn.
Mar magħha kontra qalbu u hemm raħ l-ewwel darba lil Monika. Tifla xi sentejn tlieta akbar minnhom. Tifla sabiħa, għajnej kbar skuri, ħarsa mnikta u suspettuża, diraja marbuta ma' sidira, ġa kbar l-età li kellha. I uħu ta' kienu mrekna jħarsu bla ma jitnifsu, waqt li ommu batlet ftit ikel mill-ġewla u ommi tfal mu waqfitx tixtiqilha bidjalet tagħha l-barkit tas-sema u faħrit ilha lil dak it-tifel kwiet u gustus.
Dik kienet l-ewwel darba li ra, u xi darba oħra meta fi żmien light mar lej dawk l-inħawi kontra qalbu għad berik mal-kappillan. U kien kiber u hi wkoll saret iżbaħ imma kienet imgerxa. Sama lillum ma titkarrab mal-kappillan li il-kbira ma kienieġ dratem, minkejja li issa l-kamra abbużiva kienet imbidlet f'aktar kmamar. It-tfajla flietu b'daw kajni akbar, u wux ta' iħares leja, imma razzan għajneħ. Imma seta jinduna li kella ida xellugija daqxej mil-wija. Intebħed bih iħares leja bis-serqa, u ħbit ideja taħtabta.
Tilaq lejn is-seminarju. U darba sema li Monika, issa kemm żufjett u kemm b'mod konfidenzjali kienet tlaqmet Monika la Monka minħabba ida x-xellugija daqsxejn ċonga, kienet tfarfret mhux ħażina u ħarġet mill-fostqa.
Ma baqgħetx imgerxa.
Saret fuq tagħha u tagħti konfidenzi li żgħażagħ u mhux żgħażagħ biss tal-inħawi.
Saret l-ġieħ ta' rasta omma li kienet tiklilha wiċċa biex trabbi l-aqal u ssib xi xogħol fiss. Missiera kien taf titklim ħafna drabi b'xi kelma goffa, jeddida li se jkeċċiha u ma jridx jara quddim wiċċu l-aktar jekk toħroġlu tqila qabel iż-żwieġ. Imbagħad jintefa' waħdu jpejjeb u jixrob u jisol u jisħeħ xortih.
Kibret, lielet u żbieħet bla aqal. U darba saba ma wiċċu, issa t-tnejn kienu tfarfru sew u hi kien fiha xebba. Kif kien jagħmel kull darba li kien imur ir-raħal u l-parroċċa waqt xi vakanza twila, kien iħobb jaqbad ktieb u jitla lej la pineta del Rosmarino u jqatta ftit ħin għall-kwiet jaqra, jaħseb, forsi moħħu fi sħab u ma tbiddel qatt, baqgħet tifel-kwiet, iħobb il-kwiet u l-qari, tagħlih waħdu. Kien għaddej minn modija f'dar f'Lapineta jaqra. Sema li xi ħadd tisa' jagħlu b'nifs maqtuħ.
Sergio! Sergio!
U ma tax każ. Ħaseb li sema ħażin. Baqa' mhix jaqra.
Sergio! Sergio!
Inħassad. Waqaf, ħares lura. Rab il-qiegħda wiċċa qabjat karti trewwaħ ma' wiċċa bid-dublett.
Sejjaħtlek, ma smajtnix. Jow rasek tassow fisħab int.
Mandunajġ bik, kont medin aqra. Fiċċa ħaġa?
Sejtni ħażin kif kont għaw fuq. Niżlet l-pressjoni. Imbagħad bi pressjoni baxxa. Iva, irsaq l-awla qasli kont xi bima. Żgur kont iqaf tara xi ġrali. Bossa qed tistudja l-qassis.
Kemm skuża ruħu mifxul u resaq leha.
Imbati bil-pressjoni baxxa. Kif konta unħassejni n-istordi, ek, kollo xidurbija. Is-siġar, bħal donni rajtom iduru miħaj. Kelli nuqob bil-qeda xkont nispiċċa nitgerbe plejn ir-raħal. U aktar jadduni b'waħda brasi mhux floka. Murejdilhom hej li kollu tort ta' din il-pressjoni.
Jiddispiċini, is-sajjar?
Aħjar, aħjar, għalkemm saftitilu kont asra blara. Ara, ha, sal-libsa fija dbajja tal-araq.
Tinżillek sew, mela? Imissek tara tabib.
Mux tobba, tobba. Imbagħad it-tabib kardella. Dak moħħu biex iteftef għandi xandi, imqar kallu f'siqi. Le, ma nafdaħx. Jiena t-tabiba tiegħi n-nifsi. Jekk inkun id-dar ftit melħja mill-li tajjeb, imma hawnhekk ma kellix melħ. Mhux se nġorr il-melħ miegħi jew il-pilloli tal-pressjoni.
La taf li dbati mhux aħjar iż-żomhom miegħek il-pilloli?
Niddubi ta' fadallix. Imma ħanejtlek ta' hawn sib xi ħaġa tajba daqs il-pilloli u l-melħ tal-kċina. Kon taf li l-klilu tajjeb biex itella l-pressjoni u dawn in-naħat mimli rozmarin. Ma xtart ftit qisni xi baqra u ħanejtlek ġejt ftiegħi. Ara tgħidli li ma tafx li l-klilu tajjeb għall-pressjoni baxxa ta'.
Iva naf. U din il-pineta mimlija klil?
Ara jaf, kod naħseb li s-seminarju jalmu kombis fuq Madonni u Trinita u Ġenna u Infern u somma u xnafjien.
Jien wara kollox, wil dawn inħawi, jien għaw twilit u għaw trabbejt.
Iva bilħaq, meta ġejn aħna intom ġa kontu għaw, niftakrek kon ġejt ma' ommok ġibinna xiftit ikel, kien ikun ikel tajjeb ħafna. Tassin jew rjux, imma li l-imġewħa kien jinżil li velenu.
Ala. Ommi kienet tej minn qalba u.
Naf. Ommi jekk kienet tajt li ommok mara twajba. Imma jiena minn mindu kont żgħira kont niddejjaq ngħix bil-karità u fuq kollox bil-fdalijiet ta' ħaddieħor.
Sergio ħassu skomdu. Kien jaf li Monika kellha raġun. Imma ma sab xejdila ħlief li kien maġġel u kellu jinżel lejn id-dar.
Fejt it-tmur? Mela qed tiddejjaq miegħi? Imorru jugżawk lill-isqof jew lill-papa li rawk titkellem ma' Monika?
Le, mhux għalhekk.
Mela trid tmur talef il-bejjem jew bħalis sommok qed tallil misħun għall-pasta x-xutta.
U ipprova jitbissem u għamel pass u tnejn biex jitlaq. Iġib ditu min idu bil-goff u sab ruħu bil-qiegħda ħdejha.
Mela qotgħu ftit ħdejja, miegħek ma nitkellem qatt. Ara żgħażagħ bil-ġlied minn minnhom joqgħod ftit miegħi. Huma wkoll idejquni. Imma int mhux bħalhom. X'għandek din l-għaġla, eh? Ibqa' ftit ieħor nitkellmu. Ngħidu kelma.
Tassew, ta, ma ikolli mur.
Dejjem wahdek int, u dejjem taqra. Għax inti, għal-qassis hux.
Ekku.
Għax il-qassisin iridu jistudjaw ħafna hux. Latin u papit u qaddisin u x'naf jien.
Ekku.
X'ħasra imma?
Ħasra?
Ġuvnot bħalek tinqafel f'kulleċ, imgeżwer fil-biss iswed bla sura. Jiġifieri, intom il-qassisin?
Jien għadni mhux qassis, ta?
Naf imma, għalhemm sejjerux. Tinqafel kollok domni u knejjes. Għajdli mqar kif tadduha fil-kulleċ tal-qassisin. Dejjem qudies u Ave Marijiet. Imma tgħidlix li ma tħoss xejta. Li bħal ħafna żagħżagħ hawn ma tħoss ġibda lejn tfajla. Ma nagħmlux mort li inti hux.
Le, ma se jkun li mur ta' sibta.
Fejn titmur. Aw dan sabiħ hawn. Qatt ma rajtu sabiħ daqs illum nitkellem miegħek.
Ta' salt biex iqum uji reġa' ġibditu lejha. Aktar riplea ixom ir-riħa ta' ġisima arqan u riħa ta' klil minn ħalqa. Nibxitu bid-bissima u bġisima kollu. Vera maġġita?
Oqgħod ftit idejja. Kellimni, imqar bil-Latin. U waqra li xi ħaġa ħalli nara hux veru. Serġo ta' Samarjanna hux bravu daqs kemm jgħidu. Għax ma ġbin kemm minn bravu u moħħok jagħtik.
Qalbu bdiet ħabbad bil-qawwi. Qatt ma kien daqshekk qrib ta' tfajla aktar u aktar tagħha. Leħitlu l-ktieb minn idu. Resqet aktar qrib tiegħu. Ratu mifxul. Tqanqlet minn dik il-fixla mistħija tiegħu. Ħallet buttuna ta' fuq tal-libsa.
Sħana. Is-sħana wis għal żmiena.
U ħares fil-vojt.
Tistħi? Minni tissi xejn.
Monika. Dan mhux sew.
X'inhu dan? Mela aħna qed nagħmlu xi ħaġa jew. Kemm ftaħt buttuna għax isħana. Ma nistax nimmaġinak b'dik il-libsa sewda fuqek meta ssir qassis u kappillan. Tgħidlix li intom ma tħossux sħanat? U ziffa sabiħa kulħadd tiħobba.
Tefit idea fuq spaltu. U ħarsi ta' fwiċċu.
Jekk trid nitlu l-ġewwa aktar għad-del tal-pineta tar-rosmarin. Hemmhekk aktar frisk u ħadd ma jarana żgur. Laqas l-anġli. Moħna għandhom tarax.
Monika.
Erġa', kemm tgħidu sabiħ ismi. Mhux bħal dawk il-bawla hemm isfel li kważi jidaw bismi.
Imma mhux sew.
Ma x'inhu sew? Li jintwelid bidi x-xellugija ċonga u jkolli naħbija għax iddejjaqti sejħuli Monika la Monka?
Jiddispjaċini.
Ilek tgħid jiddispjaċik? Imxi nistaqbew fil-pineta. Lili t-nessin id-dwejja u r-rabja li għandi għal kulħadd. U int forsi tinsa li libsuk libsa li ma tiġikx.
U għam bil-ħeffa, ħasada, ma tajx ħin t-reagġixxi u tilaq jiġri. Wiċċa imbidel f'rabja kera. Qatt tettuba tal-ħaxix u gara tilu b'kemm kella saħħa u tisħtu.
Ġri, beżih, koljone, kemm qatt jiddispjaċik!
Wasal id-dar b'nifsu maqtuħ. Sab li l-ommu bis-sabar u l-ħlewwa tistennih u riħa ta' tzalza għalla puttaneska.
Kemm dom tibni? F'dik il-pineta tintilef int.
Ma setax inneħħi lil Monika minn quddiem wiċċu. Monika timbxu, Monika tħajru, Monika trewwaħ wiċċha bid-dublett, Monika tiftaħ il-buttuna u turiħ ftit minn sidira bajdani. Monika tkellmu u tqanqlu. Kellu jinżel mir-raħal u jqerrant il-kapuċċini. Imma ma sabx serħ. Filgħaxija ma setax jilaq għajn m'għajn, jitqalleb u jsib l-immaġni ta' Monika ħdejh. Titbissem, timbxu. L-għada ma telax lajn la pineta del Rosmarino. Għamil sforz. Lanqas il-pitata, għamil sforz akbar. Imma mbagħad tela donnu jixxenna li tkun hemm. Imma hi. Ma telex. Imma terlu li sema d-daħqa tagħha riħa ta' klil tinfirex ma' la pineta del Rosmarino. Tinkieħ u timbxu. xi darba tnejn, jew fil-pjazza, jew ħdejn xil-bar. Dejjem ma' grupp ta' żgħażagħ, ħarsitlu blikra, sa' jbitu bid-daħ.
Povero pretino, ha paura delle tette.
Ħarruħ meta telaq mir-raħa l-lura lejn is-seminarju. Meta mar lura fl-ewwel vaganza twila li kellu, sema minn tal-kappillan li il-bon Dio ci ha liberato da quella fraschetta. U kelma minn hawn, u kelma minn hemm sar sitra minn ommu li s-soltu kienet iżżomm f'omma meħjul fuq in-nies sar jaf li telqet ma' wieħed tal-flus li kien qed iħaddimha fil-ħwienet.
Ja ħasra omma, inxtorbot u sejra lura minn min dubin taħallita bħal erba' fost il-ġimgħa. U min jgħid ħaġa u min jgħid oħra. Ma naqafx nitlob għaliha, għax dik e un povero anġelo abbużatu, senza un po' di sale nella zucca. Lele, m'għandix nitfa' melħ, mela un diavolo inkarnato. Hekk kien hawn min qal?
U ma qal xejn. Kellu jiltaqa' magħha meta batuħ viċi f'dik il-parroċċa differenti tal-periferija. Qatt ma stenna li ser jara quddiem wiċċu. Qatt ma kien fittixha u staqsa fuqha meta telqet mir-raħal. Kienet waħda mill-parruċċani li bla ma taf l-istorja tagħhom laqgħetu magħha. Din il-parruċċana ħawtiela tħobb tiddeffers imma tħobtejn f'waqtiet kienet tfakru f'ommu. Dejjem trittejn u tara kif tagħmel biex tressa n-naġġ lejn il-ħmerħla u lejn ir-raj. Imma din kienet aktar deffisa u xi ftit melħa. U l-kappillan nervuż kien jara demoni quddiemu minkejja li kienet tgħinu. Ħabat li l-kappillan kellu jħalli l-parroċċa għal tul ta' żmien. Min qal li kien marit sew u kellu bżonn ftit jiem ta' mistrieħ, min qal li mar jara xi nies tal-familja fl-Awstralja. Qabel telaq widdeb lil Dun Sergio biex iħalli kollox kif ħallihom. Il-parruċċana ħawtiela li donna kienet taf lil kulħadd u kollox fuq kulħadd kellha xi tgħidu lil Dun Sergio. Sabitu waħdu fis-sagristija.
Dun Sergio, issa li l-kappilla mhux hawn, nitolbok pjaċir. Mhux tant għalija, imma għal tarbija. Għandha sena u għadha mhux m'għamda. Anġlu ta' tifla ħa ngħidlek, u għallet għalli għandha tidher intelligenti, imma mhux m'għamda ja ħasra għax omma.
U resqet aktar lejh u baxxiet leħina biex bħal donnhom lanqas il-qaddisin tal-inkwatri u r-ritratti tal-papiet ma jisimgħux kellha xi tgħidlu.
Għax omma, mara tal-ħwienet, prostituta insomma, ma ngħid jien it-tifla xi ħtija għandha.
Tridni li namdilha t-tifla?
Daqshekku.
Omma mill-parroċċa tagħna hemm?
Mela nisa bħal dawn tista' tgħid li għandhom parroċċa. Għandhom kamra f'post, appartament x'imkien ieħor, karta tal-identità minn jaf fejn imniżla. Nele, propjament mhix tal-parroċċa tagħna. Għalkemm din tersaq law xi drabi, insomma law, fuq xogħol hux. Ħwienet, tlajjar, nifhem jien appuntamenti, hekk insomma.
Lill-kappillan imma qatt ma qetlu biha.
Qetlu. Ma taf kif inhudak. Laqqas trabi li jitwieldu minn nisa bħal din fil-parroċċa tagħna ma jkun irid jammet qabel ma jieħu minn fomlhom weda li tħalli dak ix-xogħol. Ħseb wara lil din. Ma ja ħasra ngħid jien. Se nħalluha bla ilma tal-mamudija, povera bambina.
Ġibli d-dettalji.
Dawn nies bla dettalji, Dun Sergio.
Imma omma trid tammeda.
Mela, għamiltek biex ikkonvinċejta. Għax hi mhux mara ħażina taf. Tajx ma wieħed li jħaddima, u r-raġel li jħaddima fl-aħħar qabel, għamel li trid qalilha. Ara, Dun Sergio, jien nifhem li għandek ir-regoli tiegħek u tittimxi magħhom, imissa l-waqt kif dak in-nervuż ta' Dun Renato mhux hawn. Imbagħad la jiġi u jsir jaf, ħallih igerger. L-aqwa li dik l-anġlu tkun m'għamda bil-grazzja tal-la. Imbagħad l-ebda papa ma jkun jista' jixxuttala l-ilma tal-mamudija, aħseb wara Dun Renato.
Dun Sergio dermitlu fjaħseb.
Ara, Dun Sergio, namlu hekk. Ngħidilha tiġi tkellmek bit-tarbija. U kif tara li t-tarbija żguli taqbel miegħi li t-tifla bħal dik ma tistax tibqa' mingħajr sagrament.
Baqgħu Ftemu data uħine. Il-mara tal-ħwienet ġiet mal-parruċċana, ħawtila, li bdiraja fil-ħana u bid-bissima kienet qed iġġorħ l-ewwa ta' tarbija. U warajja daħleti, ma nafti timbaċċa, mistħija, donna qed taħbi ida x-xellugija, għajnejha kbar u skuri, għajnejhom iltaw, għarfu li xuxin, imma għad għal-waqt ħares leha bla ma lissen isima. Lisnet ismuj minn taħt l-sien, leħina miksur u niexef.
Sergio?
Monika. Għal-waqt qasir li der itwal kien hemm skiet imħawwad. Imbagħad kelmeti, ma tafx fejn sa tibda tħares u tagħti għajnejha.
Laqas mit-sena ma kont nobżor ninsib lilek. Murajdi li mir-raħal lili maqtuħ minnu kelli nsibek hawn.
U bħalek jien, qatt ma bżart li int kont qed toqgħod ftit kilometri ilbot minn hawn u li din it-tarbija li se nammeti bintek?
Sergio, ammi dak hemm trid. Imma ra ma tmurx tajt l-ommi, għax fil-qabar tmur, bħal ma mar missier bl-inkwit tiegħi. I taf kif spiċċajt jien fil-ħwienet u mantenuta meta tlaqt mir-raħal, imma ma tafx li għandi tifla.
Dun Sergio ħares lejn it-tarbija ta' wiċċ sabiħ u ħosbien u għajnejn kbar u skuri. Donna qed tifhem x'qed jgħidu omma u dak ir-raġel.
Jien ġa tajta isem, Rosmarina, u b'dan l-isem nixtieq li titammet. Kollox ma kollox, għad niman sejċ ir-raħal fejn trabbejt u ċerti tifkiriet. Smajtu l-ewwel parti ta'
It-tifla tan-nitfa melħ.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Sulejn Baħġar għal Campus FM.